nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghayra Allahi abghi rabbi وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإن
Thuaj, a të kërkoj Zot pos Allahut, e ai është Zot i çdo sendi ekzistues, dhe dëmi se cilit person është kundër vetes. Askush nuk të bartë barën e tjetrit. Mandej, kthimi juaj është e Zoti juaj, e ai ju njofton për atë që përçaheshit. Ai është që ju bëri sundues në tokë dhe lartësoi në një shkallë më të lartë disa nga ju mbi të tjerët për t'ju sprovuar në atë që ju dha. Allahu është ndëshkues i shpejt, është që fal e mëshirues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Amir Abdullahian, Irani, tekson dialogun me spalëve afgane. Ndihmësi speciali kryetarit të Asamblesë Konsultative Islamike të Republikës Islamike të Iranit për çështjen ndërkombëtare tekson nisjen e dialogut midis grupeve afgane. Sipas agjensisë IRNA Telem, Hussein Amir Abdullahian, asistenti speciali kryetarit të Asamblesë Konsultative Islamike për çështjen ndërkombëtare, të dielën u takua me Jean Arnault, përfaqësuesin special i sekretarit të përgjithshëm të organizatës së kombeve të bashkuara për Afganistan. Duke shpjeguar pikpamjet e Republikës Islamike të Iranit mbi zhvillimin në Afganistan dhe rajon, ai tha: Republika Islamike e Iranit thekson bisedimin ndër afgane me praninë të gjitha palëve. Amir Abdullahian theksoi rëndësinë e garantimit të sigurisë së njerëzve brenda Afganistanit dhe parandalimin e fluksit të emigrantëve në kufi dhe theksoi nevojën për unitet mes të gjitha palëve. Asistenti special i kryetarit të Asamblesë Konsultative Islamike të Iranit për çështjet ndërkombëtare theksoi rolin e organizatës së kombeve të bashkuara në vendosjen e paqes dhe sigurisë në Afganistan dhe tha: Republika Islamike e Iranit mbështet nismat e organizatës së kombeve të bashkuara në zgjidhjen e krizës në Afganistan. Amir Abdullahian kritikoi gjithashtu organizatën e kombeve të bashkuara për mosmarrjen e veprimeve aktive në përgjigje të zhvillimeve të fundit në Afganistan. Drejtori i përgjithshëm i çështjeve ndërkombëtare të Asamblesë Konsultative Islamike të Iranit theksoi: Veprimet e përpërgjeshme të Amerikanëve dhe efektet dhe sjelljes së pushtuese kanë shumë fishuar problemet e njerëzve të vuajtur të Afganistanit. Amir Abdullahian ndër të tjera tha: Ne nuk duhet të vazhdojmë të shohim papërgjeshmërinë e Amerikanëve të qëndrojmë të qetë në organizatën e kombeve të bashkuara. Përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm të organizatës së kombeve bashkuar për Afganistanin, Jean Arnault Theksa rolin e fqinjeve veçanërisht Republikës Islamik të Iranit në zgjidhjen e konfliktit në Afganistan. Zakharova Rusia nuk mund të lihet jashtë skenës botërore të sportit. Një zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë tha se suksesi i ekipit olimpik rus në Tokyo tregoi se Moska nuk mund të lihet jashtë arenës sportive botërore. Sipas agjensisë IRNA e lajmit Maria Zakharova, zëdhënës e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, të dielën në mbrëmje në një ceremoni me rastin e kthimit të atletëve rus nga Japonia, deklaroi: rezultatet e atletëve rusë që konkurojnë në lojrat olimpike të Tokës vërtetuan faktin se Rusia nuk mund të përjashtohet nga bota sportive. Arritjet e atletëve rusë ishin përgjigje më mirë ndaj këtyre veprimeve të cilat nuk mund të përjashtojnë Rusin nga sportet botërore, tha ajo, duke i referuar dalimit e luajtjes së himnit kombëtar rus pas fitores së atletëve rusë në lojrat e Tokës dhe ndalimit të atletëve rusë që të mbajnë flamurin e Rusisë. Zakharova, zëdhënëse e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, vazhdoi: ekipi olimpik rus ju përgjigj me sukses atyre që u përpoqen ta kundërshtojnë atë me motive politike në Tokyo dhe të përdorin komplotet e tyre për të minuar vlerat e larta olimpike. Lojrat olimpike të Tokios përfunduan të dielën, atletët rus përfunduan të pesët në karë duke fituar 71 medalje, përfshirë 20 medaljari, 28 argjendi dhe 23 bronzi. Në 6 vitet e fundit, 10 atletë olimpik rus janë akuzuar për doping dhe përdorimin e barnave të ndaluar në karët olimpike dhe shumë prej tyre janë detyruar të kthehen mbrapsht. Medaljet e tyre dhe të ndalohen që të marrin pjesë në aktivitete sportive. Republika Islamike e Iranit shpreh solidaritet me qeverinë dhe popullin grek pas zjarreve në këtë vend. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit shpreh ngushëllimet e tij për qeverinë dhe popullin e Greqisë pas zjarreve të gjera në disa pjesë të Greqisë. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve Said Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit shprehu keqardhjen e tij për zjarret e gjëra në disa pjesë të Greqisë, të cilat vranë dhe plagosën një numër njerëzish dhe shkaktuan dëme materiale, dhe me këtë rast ai shprehu ngushëllime për qeverinë dhe njerëzit e këtij vendi dhe familjet e viktimëve që humbën jetën në këtë zjarre. Zjarret e prapër në pyjet e kullota të Greqisë filluan të martën në pjesën lindore të Athinës. Kryeqyteti Greqisë u përhapën me shpejtësi në disa drejtime pas erërave të nxehta të verës. Zjarri dogji mirë hektar pyje në veri të Greqisë dhe evakuoi 10 fshatra dhe zona banimi. Moska gazsjellësi Nord Stream 2 do të përfundojë në 2 javët e ardhme. Ambasadori rus në Berlin njoftoi se projekti i gazsjellësit Nord Stream 2 në Gjermani është në fazat përfundimtare dhe do të përvërohet së shpejti. Sipas agjensisë lajmeve Fars Sergei Nachaev, ambasadori rus në Berlin të hënë ata: projekti Nord Stream 2 është në fazat përfundimtare të punës dhe kundërshtimi amerikan nuk do ndikojnë në ndërtimin e tij dhe ditën e përvërimit të tij. Nachaev shtoi se projekti Nord Stream 2 është në fazat përfundimtare dhe do të përfundojë në javët e ardhme, duke i referuar bisedimeve të fundit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Gjermanisë dhe marrëveshjes mes dy vendeve për projektin Nord Stream 2, ambasadori rus në Berlin deklaroi: kjo nuk është një marrëveshje formale dhe është vetëm një deklaratë jo detyruese dhe nuk ka ndonjë kuptim të veçantë për Rusinë, në të cilën ajo nuk ka pjesëmarrje. Në korrik, Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës arritin një marrëveshje që lejoj ndërtimin e gazsjellësit rus në Evropë dhe i të përfundoj pas sankcionet të mëtejshme nga Washingtoni. Si dhe qovë në këtë marveshje, të dy vëndet janë angazhuar të kundështojnë gjdo përdorim rus të gazsjellësit Nord Stream 2 si një leje politike kundër Evropës. Rusia nga në saj ka deklarua vazhdimisht se nuk do të përdor energjin si një leje presioni politikë. Evropa te i kaloj shtetet bashkuar të Amerikës në procesin e vaksinimit. Bashkimi Evropian, ndërsa ishe i nga dalë në fillin të operacionet të vaksinimit tani është për para, shtetet të bashkuar të Amerikës në zbatimin e këti procesi. Si pas agjensis Associated Press, në mes të shkurtit në më pak se 4% e njerëzë që jetojnë në vëndet antare të bashkimit Evropian u vaksinuan kundër virusit korona, i cili ishte rrët 12% në shtetet bashkura në atë kohë. Por tani bashkimi Evropian është për para shteteve të bashkuarët Amerikës në vaksinim dhe rrët 60% e Evropianë kanë marrë të pak të një dosë të vaksinës korona, ndërkohë që 58% e Amerikanëve janë vaksinuar. Operacionet e vaksinimit në shtetë bashkuarët Amerikës arritën kulmin dhe më pasu nga dalsuan, pjesërisht për shkak të skepticizmit të fortë dhe kundërshtimin nga dezinformatët dhe politikat partijake. Shtetë bashkuarët Amerikës vazhdojnë të jenë vendi numër 1 në botë me më shumë se 35.518.000 të infektuar me COVID-19 dhe gati 633.000 të vdekur. Olaf Scholz është kandidati më i populluar për postën kancelarit në mesin e gjermanëve. Sondazhi i fundit tregon se më pak se 2 muaj para zgjedhjeve parlamentare gjermane, kandidati social-demokrat për kancelar ka nivelin më të lartë të popullaritetit në mesin e qytetarëve. Sipas gazetës gjermane Die Welt, rezultatet e sondazhit të fundit tregojnë se social-demokratët dhe kandidati për postën kancelarit Olaf Scholz po dhejqin përsa i përket popularitetin në mesin qytetarëve me pak kohë të mbetur deri në zgjedhjet të parlamentare. Prandaj Unioni i Partive të Krishterë të Bashkuara është në rënje dhe Armin Laschet, kandidati i partisë për kancelar, po humbet popularitetin e tij në mesin e qytetarëve gjerman. Pas përmbytjeve shkatëruese të kohës të fundit në Gjermaninë Perëndimore, popullariteti i Unionit të Partive të Bashkuara Kristiane dhe kandidatit të tij për kancelarin e ashëm ka rënë. Zgjedhjet e përgjithshme në Gjermani dhe të mbahen vjeshtën e ashme dhe me shpallën e dorëheqjes së Angela Merkel, vendi do të shohë fillimin e një epoke të re. Merkel ka njoftuar se nuk do të kandidojë për kancelarin e Gjermanisë në raundin e ashëm dhe pas 4 mandateve në pushtet ai dëshiron t'ia dorëzojë postin dikujt tjetër. Merkel ka mbajtur postën e kancelarit gjermane për 4 mandate radhëse dhe më shumë se çdo politikan tjetër që nga viti 2005. Presidenti Erdogan, vaksinimi publik kundër COVID-19 një domosdoshmëri e pashmangshme. Presidenti sapo zgjedhur Erdogan Ibrahim Raisi e përshkroi vaksinimin publik kundër COVID-19 si një domosdoshmëri të pashmangshme. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit bëri deklaratë pasi mori dozën e parë të vaksinës së prodhuar nga Irani, duke vënë tutje se vaksinimi është një përparësi për administratën e detyrë. Ai falënderoi të gjithë stafin mjekësor për përpjekjet e tyre gjatë luftës kundër pandemisë së koronavirusit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Raisi u bëri thirrje iranianëve të respektojnë udhëzimet shëndetësore, duke shtuar se zyrtarët duhet të përpiqen të sigurojnë kushtet dhe kërkesat, si dhe bazat për zbatimin e plotë të udhëzimeve. Ai shprehur shqetësim për rastet në rritje të infektimeve dhe vdekjeve nga COVID-19 në Iran. Numri i vdekjeve nga pandemia e koronavirusit në Iran arriti në 94.015 njerëz dhe 542 iranianë të tjerë kanë humbur jetën nga sëmundja e vdekjes përse gjatë 24 orëve të fundit, ka thënë Ministria e Shëndetësisë e Republikës Islamike të Iranit. Zëri politikët e gabuar të fuqive të UE shkak i gjendjes së rënë në Afganistan. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Mohammed Javad Zarif theksoi se shkaku kryesor i situatës katastrofike aktuale në Afganistan janë politikat e gabuara të miratuara nga fuqitë e huaja që ndërhyjnë në punët e brendshme të atij vendi. Shefi i diplomacisë iraniane Zarif i bëri deklaratat në një takim të dërguarin special të sekretarit të përgjithshëm të Kombit Bashkuar për Afganistanin dhe çështjet rajonale Jan Arnault, i cili aktualisht ndodhen në Teheran për të diskutuar me zyrtarët e lartë iranian për situatën në Afganistanin e shkatëruar nga lufta. Duke i referuar situatës së rrezikshme në Afganistan dhe rritjes së kompleksitetit të kushteve atje, Zarif tha se politikat e gabuara të miratuara nga fuqitë e huaja janë ndër faktorët më të rëndësishëm që krijojnë kushtet aktuale në këtë vend. Komuniteti ndërkombëtar duhet të marrë një qëndrim të qartë në mbështetje të zgjidhjes politike për krizën në Afganistan dhe gjithashtu të dënoj dhunën dhe pasojat e saj, tha krye diplomati Jernjan. Ai gjithashtu shprehu gatishmërinë e Republikës Islamike të Iranit për të ndihmuar dhe lehtësuar bisedimet ndër afganëve për të promovuar paqen në vendin e shkatëruar nga lufta, duke thënë se çështjet në vazhdim do të zgjidheshin vetëm përmes negociatave midis palëve ndër luftuesve. Të nderuar dhe juës së ndoqë buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar të gjues në vazhdim këtë ndishin komentin politik të ditës me tem të rriqe ushtërisë amerikane para kush për sigurin në Azim Perëndimore. Prania ushtarake amerikane në Azim Perëndimore ndër vite ka përkeqësuar situatën e sigurisë në rajon përfshirë atë në Afganistan, Irak dhe Siri, si dhe është bërë shkak për krijimin e tensioneve etnike dhe shfaqjen e grupeve terroriste në rajon. Një pjesë e rëndësishme këtyre ndërhyrjeve u zhvillua në Irak pas pushtimit të këtij vendi. Të tjerën General Major Hussein Selami, komandanti i përgjithshëm i trupave të gardës evolucionare islamike, u takua me Fateh Fayad, komandanti i mobilizimit popullor të Irakut Hashabi, ku vlerësoi rolin strategjik të rezistencës në Irak në fitoren e popullit mbi ISIS-in dhe garantimin e sigurisë dhe stabilitetit. General Selami përmendi një pikë të rëndësishme në këtë drejtim dhe tha: "Rezistenca që u formua në Irak i ka dobësuar dhe lodhur amerikanët dhe duke i rritur kostot e tyre i ka vënë mes dy zgjedhjeve, ose të dëmtohen nëse qëndrojnë, ose të poshtën nëse largohen nga Iraku." Komandanti i përgjithshëm i trupëve të gardës evolucionare islamike theksoi: "Ne jemi mbështetësit tuaj në frontin e rezistencës dhe në vazhdimin e kësaj betaje të madhe dhe shpresojmë që rezoluta e Asamblesë Kombëtare të Irakut për tërheqjen e trupëve amerikane nga ky vend do të zbatohet praktikisht dhe me efikasitet që Iraku të jetë i pavarur, i fuqishëm dhe i sigur pa pushtuesit." Përveç zvogëlimit të kërcënimit të sigurisë, tërheqja e trupëve amerikane nga rajoni do të çojë në rifillimin e bashkëpunimit ekonomik rajonal. Por është ende paqartë deri në çfarë mase Shtetet Bashkuara, Britania dhe aktorët e tjerë të huaj janë të gatshëm të largohen nga rajoni. Një nga shenjat dalluese të pranisë në rritje të trupëve të huaj në rajon është se është jashtëzakonisht e vështirë që ata të heqin dorë nga kërkesat e tyre të palishme. Prandaj, amerikanët janë të prirur që të vazhdojnë ndërhyrjen e tyre ushtarake në rajon, duke i ndarë aktorët rendal në vendet e mira dhe të këqija. Por ky cikël tendencioz po përfundon sepse rezistenca ka qenë në gjendje të zhvendosë ekuacionet e sigurisë dhe ato ushtarake në Azin Perëndimore në dobi të kombeve të shtypura. Ayatollah Khomeini, lideri suprem i revolucionit islamik, në dhjetor 1900 deklaroi se prani e tyre në këtë rajon dhe kudo tjetër në botë nuk ka pasur rezultat tjetër përveç luftës, përçarjes, trazirave, shkatërrimit dhe degradimit të infrastrukturës. Ata dëshirojnë dhe insistojnë në të njëjtën korrupsion dhe shkatërrim për Iranin e dashur dhe Republikën Islamike dhe çështja e negociateve dhe ulja në tryezë është preteksti atyre ndërhyrjeve dhe prezencave, kështu që prania amerikane në rajon duhet të marrë fund. Instituti Kirkmore Quincy pranon luftën dhe ndërhyrjen amerikane në pretekstin luftimit të terrorizmit dhe thotë se këto politika ndërhyrëse ushtarake jo vetëm që nuk arritën të shrënjosin ideologji takfirisë dhe të zhduken tensionet etnike dhe sektare, por sot Afganistanit i mungon demokracia dhe zhvillimi, madje edhe një qeveri qendrore unifikuar. Iraku gjithashtu i hyri në një cikël tendencioz të riprodhimit të dhunës së brendshme që nuk ishte kurrë e nevojshme. Kjo rrjedh nuk përputhet me kostot e tepruara të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë drejtim. 4 vitet e ish presidentes të bashkuar të Amerikës Donald Trump. Në shtëpinë e bardhë kanë destabilizuar edhe më tej rajonin e Azis Perëndimore. Mbështetja e tij e gjerë për regjimin sionist e bëri shtëpinë e bardhë të ndërmarrë veprime të mëtejshme kundër sigurisë rajonale. Tani është koha për t'u përgjigjur agresorëve dhe të huajve në rajon. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës me temë tërheqja e ushtrisë amerikane para kush për sigurinë në Azin Perëndimore.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar mesazhit të rezistencës së dhënë nga Ayatollah Khamenei, lideri i revolucionit islamik të Iranit.
Pamjet e liderit suprem.
Mesazhi i rezistencës, një vështrim mbi mesazhin e Ayatollah Khamenei me rastin e ceremonisë së Haxhit. Udhëtimi në shtëpinë e Zotit dhe kryerja e ritualeve të haxhit janë ndër mënyrat e transformimit të njeriut dhe udhëtimit të tij drejt udhëzimit dhe përsosmërisë. Haxhi është historia e gjetjes së vetvetes dhe fitimit të njohurive dhe vetëdijes. Mund të thuhet se në Islam nuk ka ndonjë ceremonia udhërimi në masën dhe lavdinë e haxhit. Turma njerëzish që ndjekin fenë e profetit Muhammed mblidhen në një kohë dhe vend të caktuar për të kryer bashk rituale lartësuese. Kjo karakteristike haxhit e bën atë kolektive dhe publike dhe e dallon nga adhurimet e tjera. Por gjatë ditëve të haxhit dëshira e madhe dhe e parealizuar për të udhëtuar në tokën e shpalljes trishtoi zemrat që me vite të tëra kishin pritur një ditë të tillë për të larë zemrat dhe shpirtrat e tyre gjatë haxhit. Imazhi i plakjes vjet re tek fytyrat e shumë pelegrinëve në shtëpinë e shenjtë të Zotit. Por padurimi për të vizituar këtë shtëpi, zemrat e tyre i kthen në një zog të lëshuar nga kafazi, që fluturon plot dëshirë dhe padurim drejt Qabes. Çdo vit me rastin e ceremonisë së lavdishme të Haxhit, Ayatollah Khamenei lëshon një mesazh për pelegrinët e shtëpisë së shenjtë të Zotit, i cili u lexua gjatë ceremonisë së distancimit nga mëkatarët në shkretëtirën Arafat. Për shkak të shpërthimit global të virusit korona dhe numrit të kufizuar të pelegrinëve në ceremoninë e haxhit, ky mesazh u lëshua muslimanëve të botës përmes medjave. Në këtë mesazh ai e quajti vazhdimin e mallit të zemrave të etura për të marrë pjesë në festën e Bajtullahut si një sprov kaluese, dhe theksoi nevojën për të mos vogëluar mesazhet e haxhit dhe tha: "Ky është viti i dytë në të cilin ceremonia madhështore dhe me plot gëzim shpirtërorë të haxhit u shndrua në ceremoni të përmallimit të zemrave nga largësia dhe e keqja e pandemisë së virusit korona, dhe ndoshta e keqja e politikave që sundojnë mbi vendet e shenjta, po privojnë sytë e përmalluar të besimtarve nga shikimi i simbolit të unitetit dhe madhështisë shpirtërore të umetit islamik. Dhe ky fenomen po e mbulon majën madhështore dhe me plot krenari, me re dhe pluhurin e zymt. Kjo sprov është ashtu sikur sprovat e tjera kalimtare të historisë së umetit islamik, që mund të sjellë një të nesër me të shëndritur, por me rëndësi që është ceremonia e haxhit në formën dhe thelbin e vetë të vërtet të mbetet gjallë në zemrën dhe shpirtin e çdo besimtari musliman. Dhe tani kur trupi i jashtëm e besimtarve nuk është i pranishëm në të, mesazhi i lartë i haxhit nuk duhet të humbë rëndësinë. haxhi është një adhurim misterios, gjithëpërfshirës dhe shumë planesh. Si thot Ayatollah Khamenei, haxhi është adhurim me plot fshehtësi dhe sekrete. Struktura dhe përbërja e bukur e lëvizjes dhe qëndrimit të tij është ndërtuesi i identitetit të individit musliman dhe shoqërisë muslimane, dhe manifeston bukuritë e veta në sy të gjithë botës. Nga një ran, zemra secilit besimtar me anë të përmendjes së Zotit për uljes dhe adhurimeve gjatë haxhit, gjejnë rrugën e ngritjes shpirtërore dhe afrohen më shumë pranë Zotit. Ndërsa nga ana tjetër, me veshje dhe lëvizje të njëjta dhe veprime të harmonizuara, vëllezrit besimtar, të cilët janë mbledhur nga katër anët e botës, krijojnë lidhje me njëri tjetrin, duke manifestuar simbolin më të lartë dhe më të bukur të umetit islamik, me të gjithë ritualet, me plot kuptim dhe plot fshehtësi shpirtërore përballë syve të të gjithë botës, dhe duke treguar vullnetin dhe madhështinë e umetit islamik përballë dashakeqësve. Në një vështrim në historinë e haxhit tregon se ky ritual i lavdishëm është pezulluar 40 herë për arsye të ndryshme, përfshir murtajen dhe kolerën dhe sabotimin e disa qeverive. Për 2 vjet tani virusi vdekjeprurës i koronës në të gjithë botën ka bërë ndryshime të rëndësishme në traditat e adhurimit masiv musliman, duke privuar muslimanët ndër vite nga gëzimi i këtij adhurimi hynor. Por ky privim nuk mund të parandaloj shijimin e përfitimeve shpirtërore dhe politike të haxhit. Ayatollah Khamenei në lidhje me këtë thotë: "Këtë vit vizita e shtëpisë së madhërishme nuk është e mundur për të gjithë besimtarët. Mirpo vëmendja e besimtarëve ndaj Zotit të shtëpisë dhe përmendja e tij me përulësi dhe adhurim dhe kërkimi i faljes është i mundur për të gjithë besimtarët. Prania në Arafat nuk është e mundur për besimtarët, mirëpo këndimi i lutjeve dhe duas së Arafatit në ditën e Arafatit është i mundur për të gjithë besimtarët. Hedhja e gurëve drejt simbolit të diallit në Mina nuk është e mundur këtë vit. Mirëpo dëbimi i djajve ambicioz është i mundur në çdo vend. Prania unifikuar dhe e plotë e trupave të besimtarëve në tavafin rreth Qabes nuk është e mundur këtë vit. Mirëpo është bashkimi i zemrave rreth ajeteve të ndritura të Kuranit të shenjtë, dhe kapja për litarin e Zotit është detyre përhershme e besimtarëve. Ne besimtarët dhe ndjekësit e Islamit, të cilët sot posedojmë një popullsi të madhe, territore të gjëra gjeografike, pasuri dhe kapitale të panumërta natyrore, dhe popuj të gjallë dhe të zgjuar, me pasuritë dhe me atë që posedojmë, duhet ta përcaktojmë dhe ndërtojmë të ardhmen tonë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Poshti i spikatur i mesazhit të udhëheqësit të revolucionit islamik është që t'ju bëj thirrje kombeve muslimane që të kompensojnë dobësitë dhe indiferencën ndaj fatit të vendit të tyre dhe të eliminojnë prapambetjen shkencore dhe përkatësitë politike. Ky vakum është i mundur jo vetëm duke ju rezistuar agresorëve shtypës, ndërhyrjes dhe së keqes së fuqive perëndimore, por edhe është një fener për të hyrë në epokën e lavdishme dhe rritjen e besimit dhe të besimtarve në botë. Vigjilenca dhe stabiliteti i kombeve muslimane mund të rikthejë madhështin, dignitetin dhe autoritetin e muslimanve, dhe të prish komplotet e arrogancës dhe djajve të lindjes dhe të perëndimit. Ai tha: "E gjithë fjala e Republikës Islamike të Iranit e ka shqetësuar dhe zemëruar botën e arrogancës, është thirrja në këtë rezistencë, në rezistencën përballë politikës ndërhyrëse dhe djallëzore të Amerikës dhe të fuqive të tjera agresore, dhe marrja në dorë fatit të së ardhmes së botës islame, duke u mbështetur në mësimet islame. Rezistenca është lëvizje dinamike për sovranitetin dhe madhështinë e muslimanëve. Fronti i rezistencës është i rrënjosur në besim tek Zoti dhe tek njeriu. Liria dhe dinjiteti njerëzor dhe lufton kundër të gjithë formave të këqija të shoqërisë, të politikës, të agresionit dhe përçarjes. Qëllimi i rezistencës është ia fund dominimit perëndimor në lindjen e mesme. Në mesazhin e tij Ayatollah Khamenei foli për ndikimin e haxhit dhe motivimin e rezistencës dhe shkroi: Rruga e drejtë në të cilën na tregojnë në ritualet e ceremonisë së haxhit, si tavafi, Arafati, hedhja e gurëve drejt simbolit të djallit në Minasi dhe sloganet, madhështia dhe uniteti i haxhit, është mbështetja tek Zoti dhe vëmendja ndaj fuqisë pafund me hyjnore dhe vetbesimi kombëtar dhe besimi tek puna dhe përpjekjet. Dhe vullneti palëkundur në lëvizje përpara dhe shpresa e plot në fitore. Realitetet e skenës në botën islame shtojnë këtë shpresë dhe e forcojnë më shumë atë vullnet. Nga njëra anë, vështirësitë e botës islame, prapambetjet shkencore, varësitë politike dhe problemet e ndryshme ekonomike dhe sociale, na vendosin përpara një detyre të madhe, përpara një pune të palodhshme. Palestina e uzurpuar na kërkon ndihmë. Jemi një shtypur dhe i përgjakur në lëndon zemra tona. Problemet dhe kriza e Afganistanit në shqetëson të gjithve. Ngjarjet e hidhura në Irak, Siri dhe Liban, dhe në disa vendet të tjera muslimane ku është e dukshme dora djallëzore dhe ndërhyrës e Amerikës dhe aleatëve të saj, po ngjallin dinjitetin dhe përkushtimin e të rinjve. E ndërsa nga ana tjetër ngritja dhe zhvillimi i lëvizjes së rezistencës në të gjithë këtë rajon të ndjeshëm, dhe zgjimi i popujve dhe motivimi i gjeneratave të reja plot me dinamizëm, po na mbushin zemrat plot me shpresë. Palestina në të gjithë rajonet e veta nxjerr nga kallëpi shpatën e Kodsit, Kodsi i Shenjtë, Rripi i Gazës, Bregu Perëndimor dhe të gjithë territoret e pushtuara që nga viti 1948 ngrihen në këmbë dhe për gjatë 12 ditëve thyen dhe mposhtin regjimin agresor sionist. Jemeni rrethuar dhe i vetmuar për balon 7 vite luftë dhe krime dhe vrasje nga armiku djallëzor dhe zemërguri. Dhe pavarësisht krizës e ushqimit, medikamenteve dhe kushteve të vështira jetësore, nuk dorëzohet për balë fuqive arrogante, por me fuqin dhe iniciativën e vet imposhtë ata. Në Irak, forcat e rezistencës me gjuhë të qartë dhe të vendosur i sëmbrapsin amerikanët pushtues, terroristët e ISIS, si pjellë e Amerikës dhe shprehin në mënyrë të qartë vullnetin e vendosur të tyre për të përballur me çfarë do lloj ndërhyrje dhe djallëzi nga ana e Amerikës dhe aleatëve të saj. Arritjet e haxhit është njohja e komploteve të armikut dhe përpjekja për t'i prishur këto komplote dhe për t'i dënuar ata. Tani arroganca globale ka përdorur të gjithë kapacitetet e saj dhe po përpiqet të shtrembëroj faktet dhe të godas boshtin e rezistencës me justifikime të ndryshme. Arroganca nga njëherë vendosmërinë dhe veprimin e luftëtarve i cilëson si element të vendeve të tjera, të tilla si Iranit, të cilën lideri suprem e quajti fyrje, ndaj atyre të rinjve trima dhe vigjilent, dhe rezultati mungesës së kuptimit të saktë të gjendjes nga ana amerikanëve, dhe është i bindur se ky keq kuptimi amerikanëve ka poshtëruar Shtetet e Bashkuara në Afganistan, sepse sipas shpenzimeve kolosale, Amerika tërhoqi trupat e saj dhe pajisjet e veta ushtarake nga ai vend për të shpëtuar veten nga këneta në të cilën ishte zhytur. A i paralajmëroi se kombi vigjilent afgan duhet të jeti vetëdijshëm kundrejt mjeteve të inteligjencës amerikane dhe armëve të buta në vendin e tij dhe të qëndroi vigjilent kundër tyre. Ayatollah Khamenei deklaroi se kombet e rajonit janë zgjuar dhe vigjilent, dhe ata kanë treguar se qasja e tyre është e ndryshme nga ajo e disa qeverive që për të thithur kënaqësinë e Shteteve të Bashkuara, madje renditen në përputhje me kërkesat e Amerikës mbi çështjen etike të Palestinës. Në fund të mesazhit të tij, lideri suprem udhëzoi muslimanët t'i drejtojnë Zotit për ndihmë dhe fitore dhe tha: Vëllezër dhe motra, rajoni ynë dhe zhvillimet e shpejta dhe të ndryshme të tij janë ekspozitë mësimeve dhe provojave. Nga njëra anë qëndron fuqia e krijuar nga lufta dhe rezistenca përballë fuqive arrogante agresore, ndërsa nga ana tjetër qëndron poshtërimi, si rezultat i dorëzimit dhe deklarimit të dobësisë dhe durimit të politikave të imponuara. Premtimi i sinqert hynor është fitoria e luftëtarëve të rrugës së Zotit. O besimtar, nëse ju ndihmoni fen Allahun, ai ju ndihmon ju dhe ju forcon këmbët tuaja. Ajeti 7, Surja Muhammed. Efekti i parë i kësaj lufte është pengimi i politikave ndërhyrëse dhe djallëzore të Amerikës dhe fuqitë e tjera hegemoniste ndërkombëtare në vendet islame me ndihmën e Zotit.
بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی لطافت که تو داری همه غمها به صدایت چشم عاشق نتوان بود که معشوق نبیند نای بلبل نتوان بست که برگل نسراید نیشکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی پیش نطق شکرینت چونه ینگوش بخواید گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Në vazhdim të turneut tonë në Iranin e Bukur, në këtë program ne kemi vizituar qytetin e Bukur, Khansar. Ju lutem të qëndroni me ne për të njohur më shumë me bukuritë e këtij qyteti. Përshëndetje miq, në vazhdim të udhëtimit tonë në provincën Esfahan, ne jemi duke lëvizur për në veri perëndim të Esfahanit. Pas 160 km, jo shumë larg shkretëtirës qendrore të Iranit, ne arrim në qytetin Khansar, një qytet që është simboli perfekt i një kopshti qytet në Iran dhe i provincës Esfahan. Pemët mbi rrugë formojnë një tunel të gjelbër në formën e një harku të gjelbër. Ajri i pastër dhe i butë dhe hija e këndshme e pembe janë gjithmonë tërheqëse për kalimtarët. Vizita në këtë qytet të këndshëm me një lartësi prej 2250 metrash mbi nivelin e detit është shumë tërheqës dhe bimësia e ndryshme në të cilat përfshihen arrat, selvit dhe pemët frutore, si kumbulla dhe mollët, si dhe pemishtet e ndryshme në një distancë të shkurtër nga shkretët tjera, e ka dyfishuar bukurinë e këtij qyteti. Khansari është një qytet i njerëzve të arsimuar, mikpritës dhe artistëve të muzikës dhe të kaligrafisë. Qyteti gjithashtu ka nxjerrë studiues dhe udhëheqës fetar dhe mësues të rangut të lartë në zonat elektorale si në Najaf, në Kom dhe Esfahan. Ndershmëria, religjioziteti, besueshmëria, vetbesimi dhe mendja e pastër, si dhe solidariteti, janë karakteristikat e njerëzve të Khansarit. Emri Khansar rrjedh nga dy fjalët: Khan, që do të thotë burim, dhe Sar, që do të thotë bollok. Ai është një qytet tërheqës dhe magjik, i cili, si sugjeron emri i tij, është vendi i burimeve të papërshkrueshme të ujit dhe natyrës. Khansari mund të përmendet si një vend i kopshteve të bukura, i shtëpive të mahnitshme tradicionale, i tulipanëve të përmbysur dhe rrugicave të kopshteve të ëndrave, ku në zemrën e tij ka një kombinim të mrekullueshëm të atraksioneve natyrore dhe është një destinacion parajse për adhuruesit e natyrës. Shumica e ujit të Khansar është në formën e burimeve. Rreth 450 burime uji në këtë qytet janë një nga faktorët e gjelbërimit dhe të bukurisë të këtij qyteti. Pasi shëtitëm nëpër qytet dhe duke parë rrugët dhe rrugicat e kopshteve të tij të bukura, e pam të përshtatshme të vizitonim monumentet historike të këtij qyteti. Ne e filluam vizitën ton nga xhamia e Hansarit, e njohur si xhamia e Kryqëzimit, e cila ndodhet në juglindje të qytetit. Vjetërsia e saj është 350 vjet dhe është rindërtuar në epokën Safavite. Kjo xhami me një sipërfaqe prej rreth 3000 metra shkatror dhe punime shumë të përpikta, nuk ka një kupol dhe ka vetëm një katror të vogël prej 3 metrash. Monumenti historik i xhamis është një derë prej druri, e cila është dera veriore e xhamis dhe ka një punim shumë të bukur dhe të holësishëm. Altari i xhamis gjithashtu është një nga artet më tërheqëse për bukurinë që ai ka. Ne shkuam në parkun e Sarçeshme të Hansarit për të vizituar varrin e Baba Pirit ose Sheikh Abad Adnan, një tjetër monument i epokës Safavite. Megjithse Sheikh Adnan është një mistik që jetoi në shekullin e 6 Hijri, por ndërtesa aktuale me një kupol piramidale dhe dy anët e saj me një formë 12 këndore që nuk ka dekorime pllakash, u ndërtua në periudhën Safavite. Gjasht pleqë dhe mistik të tjerë janë varrosur gjithashtu në këtë varr, i cili ndodhet në verilindje të parkut Sarçeshme të Hansarit. Parku Sarçeshme është me një sipërfaqe prej rreth 15 hektarësh dhe ndodhet në jug të qytetit Hansar dhe në rrëz të malit Hansar dhe zgjedhur si një model i një zone turistike. Ky park ka një freski dhe bukuri të veçantë për shkak të ekzistencës së burimeve të shumta të ujit, si burimi Marzangush, burimi Shtarhun dhe Çeshme e Pir, i cili ndodhet pranë varrit të Sheikh Abad Adnan. Gjithashtu, prania e pyjeve të dëndura me pemë të ndryshme në rrëz të malit dhe zonave të pushimit dhe platformave për udhëtarët dhe mysafirët e ka shtuar edhe më shumë pamjen tërheqëse dhe atë natyrore të këtij parku të bukur. Burimi kryesor i këtij parku, ndërsa rrit bukurinë e parkut, është furnizuesi ujit bujësor në Hansar dhe 11 burime të mëdha të ujit në Hansar përfitojnë prej tyre. Parku kombëtar Sarçeshme vizitohet nga shumë mysafirë dhe turistë nga qytetet e provincës dhe pjesë të tjera të Iranit gjatë gjithë vitit dhe në stinë të ndryshme. Të dashur miq, janë të paktat e njerëz që kanë udhëtuar në Hansar dhe nuk e kanë vizituar zonën e mbrojtur të malit Golestan Ku. Kjo zonë e mbrojtur është pjesë e një prej specieve më të ralla të tulipanëve. Golestan Ku është një zonë piktoreske në jug të qytetit Hansar, në një distancë prej rreth 10 km larg nga qyteti Hansar. Në pranverë në të gjithë rajonin Golestan Ku, mali është imbuluar me specien bimore, shkurre, gavan, gazangabin dhe qepa egër, hudra musir dhe një larmi lulesh të bukura duke përfshirë tulipanët, lotët e qerpikve, tulipanët e përmbysur, tulipanët e pyllit, tulipanët e zjarrit dhe tulipanët e malit. Këto lule rriten midis shkurreve të gazangabit dhe madje edhe në shkëmbinj dhe ka veti medicinale. Bukuria e këtij rajoni arrin kulmin nga prilli deri në mesin e muajit qershor. Hansari ka shumë atraksione natyrore dhe historike, por mundësia jon për të vizituar të gjitha këto vende është e kufizuar. Në fund të udhëtimit është e përshtatshme që ta përfundojmë udhëtimin ton duke prezantuar suvenirët e famshme të këtij qyteti. Suveniri më i rëndësishëm është mjalti i Hansarit. Ai është një mjalt shumë i famshëm në Iran. Arrat, bajamet dhe kumbullat janë produkte kopshti që përdoren si suvenire të tjera të Hansarit. Edhe pse ëmbëlsirat e llojit gaz janë një suvenir i famshëm i Esfahanit, por kjo ëmbëlsirë në Hansar ka cilësi të shkëlqyeshme dhe është një suvenir i jashtëzakonshëm i këtij qyteti. Sigurisht, Hansari është gjithashtu i famshëm për prodhimin e punimeve të ndryshme artizanale. Thurja e qilimave, qeramika, porcelani, thurja e pëlhurave e të tjerë janë disa nga punimet artizanale të kësaj krahine. Midis tyre, qilimat e Hansarit kanë një reputacion të veçantë. Një nga qilimat më origjinal në Iran, i quajtur Sorugh, është i endur në fshatin Vist, në qytetin Hansar. Ky qëlim është i endur në përmjet mëndjes dhe në të janë përdorur ngjyra naturale, si ajo roz. Ky qëlim, 240 vjeçar, endet vetëm në fshatrat Evist, Arjenak dhe Kahrat. Ky lloj qëlimi u regjistrua në vitin 1391 Hijri Shemsi, sipas kalendarit diellor në Iran, në listën e veprave të papritshme me vlerë.
Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahinat e Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehlibejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibejtit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit shpallja e fesë re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.